06.01.00 juridisko personu reģistrācija, apakšprogrammas mērķis, veikt normatīvajos aktos noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju un nodrošināt informācijas publisku ticamību un pieejamību, galvenās aktivitātes un izpildītāji, tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija, ziņu par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publiskas ticamības un pieejamības nodrošināšana, apakšprogrammas izpildītājs, uzņēmumu reģistrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognozē nodrošināta subjektu reģistrēšana un nesošo datu aktualitāte. Publiska ticamība un pieejamība pirmreizēji reģistrēti uzņēmumi un komersanti skaits 10 443 11 00 11 00 11 00 11 00 00 11 00 00 atlikšanas lēmumu īpatsvars pret pieņemtajiem lēmumiem komercreģistrā procenti 30,029,028,028 atcelti galvenā valsts notāra lēmumi skaits 21111 datu apmaiņas servisu izsaukumi skaits 1,566 skatījumi uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļu vietnē skaits 1,375,000,1,375,000,1,375,000,0 veikti regulāri pasākumi pārkāpumu novēršanai sastādīti brīdinājumi skaits 5,839,5,0,0,5,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars no kopējā saņemto pieteikumu skaita procenti 49,065,066,067,067 elektroniski saņemto informācijas pieprasījumu īpatsvars no kopējā saņemto pieprasījumu skaita procenti 51,070,070,070,070,070 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 3,825,583,235,283,5,283,5,296,471,571,557 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1,551,071,144,685,385,439 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 40,02,70,3,10,2 atlīdzība. Euro 2,565,671,3,685,687,3,085,687,3,085,687,3,085,687 vidējais amata vietu skaits gadā 178,78,771,177,177 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,248,1,696,1,453,1,453,1,453 piezīmes. 1 uz programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana ir pārdalīta viena amata vieta, lai stiprinātu kapacitāti monēī vēl 5. Rīcības virziena koordinēšanai. Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2,088,97,1,936,212,144,685 t. SK, prioritāri pasākumi 14685 iestāžu izvietošana jaunus celtajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 14685 ilgtermiņa saistības 3401 414 713. Palielināti izdevumi iemaksu veikšanai Eiropas komercreģistru asociācijā European Businesses Registre Asociation 3401 414 713. Citas izmaiņas 2077 496 1917 413 160 083. Samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2020. gada 1. janvāri, kas ar likumu par valsts budžetu 2020. gadam tika novirzīts, lai nodrošinātu piemaksas IT speciālistiem un nodrošinātu uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšanu. 600 000 - 600 000. Samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, jo virkne uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas pakalpojumu turpmāk būs sabiedrībai pieejami bez maksas. 804 365 - 804 365. Samazināti izdevumi 2020. gadā uzsāktajam prioritārajam pasākumam Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas attīstība 1200 002 - 1200 002. Izdevumu pārdali no budžeta resora 74 gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums. Programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana, pasākuma plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam īstenošanai saskaņā ar MK 2019. gada 17. decembra protokola numuru 59 77 77 1 876 589 1 876 589. Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55 38 2 un 40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 1329 - 1329 izdevumu pārdali novaram resora, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu. MK 15.10.2019. prot. Numuru 48 33 p. 48 24 48 24.